Šī stratēģija ir turpinājums Eiropas Savienības jau aptuveni 10 gadus ilgajiem centieniem izveidot kaut ko līdzīgu Arktikas politikai. Un iepriekšējos gados Eiropas Savienība ir pakāpeniski identificējusi savus intereses attiecībā pret Arktiku, un tagad tas viss ir apkopots vienā stratēģijā. Protams, ka šī stratēģija arī nav akmenī iecirsta, no gaitā viņa mainīsies visticamāk atbilstoši situācijai pasaulē un situācijai Arktikā, bet nu, šis ir tāds nozīmīgs atskaites punkts, kur Eiropas Savienība ir definējusi savus intereses un aptuveni, ko viņi gatavojas darīt attiecībā uz Arktiku.
Kādas ir tās Eiropas Savienības intereses šajā reģionā?
Eiropas Savienības intereses ir vienlaikus konkrētas un vispārīgas. Vispārīgas viņas ir tādā ziņā, nu, ka šeit mēs neatradīsim daudz ko par militāro drošību, piemēram, kas atsevišķām Arktikas reģionu valstīm ir nenoliedzama prioritāte. Bet Eiropas Savienības intereses vairāk ir saistītas ar klimatu pārmaiņu izraisītajiem rezultātiem, ar ilgtspējīgu attīstību, un arī Eiropas Savienība ir gatava darboties tādos starptautiskos sadarbības tīklos, kur tiek apspriesti Arktikas jautājumi, nu, kā piemēram Arktikas padomē.
Ko šī stratēģija var mainīt?
Šī stratēģija norāda virzienu, un tālāk ir jautājums par to, cik daudz Eiropas Savienība būs gatava darīt. Nu, piemēram, viena no prioritātēm, kas varbūt radio klausītājiem šķitīs tāda nedaudz garlaicīga, bet viena no prioritātēm ir par pētniecību, Arktikas pētniecību. Tā ir milzīga teritorija, tur notiek ļoti straujas pārmaiņas, klimata pārmaiņu rezultātā, un Eiropas Savienība ir gatava atvēlēt diezgan ievērojams līdzekļus klimata pārmaiņu pētīšanai tieši Arktikas reģionā, jo Arktikas reģionā vidējā temperatūra celsies daudz straujāk nekā citviet pasaulē, un tas, protams, ir atstājis sekas uz šo te reģionu.
Vai jums ir zināms, par cik lieliem līdzekļiem ir runa?
Eiropas Savienība kopš 2000. Gadu sākuma bija atvēlējusi aptuveni 200 miljonus eiro, un tie ir tikai Eiropas Savienības līdzekļi. Eiropas Savienības dalību valstis atsevišķas atvēl arī ļoti ievērojams summas, jo īpaši Vācija, piemēram. Bet Eiropas Savienība plāno turpmāko 2 gadu laikā atvēlēt Arktikas pētniecībai aptuveni 40 miljonus eiro.
Arī Latvija ir Eiropas Savienībā, un kādas ir mūsu valsts intereses saistībā uz šo reģionu?
Mūsu valsts intereses ir diezgan vispārīgas, es teiktu tā, jo mēs kā Eiropas Savienības dalība valsts un nu, mūs arī interesē visi šie te jautājumi, bet ja mēs skatāmies un tādā praktiskākā ziņā, tad atkarībā no tā, kā Arktikas apgūšana notiks turpmākajās 10 gadēs, tad mēs varētu varbūt rēķināties ar to, ka palielināsies transporta kustība no ziemeļiem uz dienvidiem un otrādi, un ja tiek izbūvēts Rail Baltica dzelzceļa līnija, tad pa šo līniju varētu cirkulēt arī kravas. Nu, tas būtu tā par ekonomiskajām interesēm. Bet tādā vispārīgā līmenī, protams, ka mūs kā lielāko daļu pasaules valstu patiešām interesē ar klimata pārmaiņām saistītie jautājumi, tāpat mūs interesē, lai tas pārmaiņas nenotika tik strauji, kā viņas ir notikušas līdz šim pēdējās 10 gadēs, un tā kā mums ir savs vispārīgās intereses, bet tas, ka viņas ir vispārīgas, tas nenozīmē, ka viņas ir mazsvarīgas, patiesībā viņas ir ļoti svarīgas.
Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir teicis, ka Latvija atbalsta aktīvāku un koordinētāku Eiropas Savienības iesaistī Arktikas reģionā. Kādas ir vēl Latvijas iespējas tieši šajā jautājumā un vai mēs tās izmantojam?
Latvijas iespējas, nu man ir grūti spriest par to, cik aktīvi mēs esam bijuši līdz šim. Pirms pāris gadiem Latvijas ārpolitikas institūts publicēja pētījumu, kur tika apkopotas perspektīvas no dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras atrodas Eiropas Savienības ziemeļa daļā, tostarp arī no Latvijas. Un faktiski mūsu saikne ar Arktiku tādā praktiskā ziņā, nu, ka būtu cilvēki, kuri tur kaut ko ļoti aktīvi darītu, nu, tā saikne ir visai neliela, bet tajā pat laikā nu, tas jau nenozīmē, ka tas nākotnē nevarētu mainīties, jo, piemēram, viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir saistīta ar transporta infrastruktūras attīstību tajās Eiropas Savienības dalību valstīs, kuras atrodas Arktikas reģionā, nu, Zviedrija, Somija, tad arī transporta infrastruktūra virzienā uz Norvēģiju, lai būtu izēja pie, nu, tātad pie jūras. Un iespējams, ka pateicoties labākai transporta infrastruktūrai, ja tur notiks lielāka ekonomiska aktivitāte, nu, tad tas kaut kā skars arī mūs, jo mēs būsim acīm redzot, nu, tad varbūt viens no šiem te punktiem, caur kuriem, nu, teiksim, preces tiek pārvietotas no ziemeļiem uz dienvidiem un otrādāk.
Un atgriežamies vēlreiz pie tieši Eiropas Savienības interesēm Arktikā. Vai šis te jautājums par Arktikas reģionu joprojām tuvākajā nākotnē, kā jūs prognozējat, paliks margināls vai vēl vairāk aktualizēsies?
Nu, šī ir viena no Eiropas Savienības politikām. Diezgan simboliski ir tas, ka vakar, kad notika tā sanāksme, kur notika diskusija ārlietu padomē Eiropas Savienībā par Arktikas politiku, tad kā viens no citiem jautājumiem tika diskutētas Eiropas Savienības attiecības ar vienu Āfrikas reģionu valstīm. Un tas nav Ziemeļa Āfrika, bet tas ir nu, tā kā tālāk dienvidu virzienā. Līdz ar to, nu, Arktikas politika, protams, ka ir, nu, viņi ir būtiski tiem cilvēkiem, kur šī politika interesē. Liela daļa cilvēku varbūt pat nav dzirdējuši par to, ka Eiropas Savienība ir savu Arktikas politiku, bet nu, Eiropas Savienība ir arī nu, tādu lielu vienību ar 500 miljoniem iedzīvotāji. Daļa no Eiropas Savienības dalību valstīm ir, nu, atrodas vismaz daļēji Arktikas reģionā. Līdz ar to ir pilnīgi normāli, ka Eiropas Savienība ir savu Arktikas politiku tur, un to nevajadzētu arī uztvert kā tādu nu, spiešanos iekšā Arktikā, ja? Jo Eiropas Savienība var pildīt arī tādu ļoti pozitīvu funkciju. Nu, piemēram, ja Eiropas Savienība dos nozīmīgu pienesumu cīņā pret klimata pārmaiņām, tad tas nenoliedzami ļoti pozitīvi atsauksies uz Arktikas reģionu.
Ja mēs raugāmies uz Arktiku, tā teikt, visas pasaules mērogā, ne tikai no Eiropas Savienības skata punkta, kā jūs šobrīd raksturotu to ģeopolitisko un ekonomisko cīņu par Arktikas reģionu un tā apgūšanu?
Jā, tā daudzajādā ziņā izskatās pēc cīņas, bet tā ir tāda civilizēta cīņa. Šeit ir noteikumi. Un, ja pirms 10 gadiem izskatījās, ka valstis rīkojās reizēm varbūt nedaudz bezatbildīgi attiecībā pret Arktikas reģionu, definējot savas intereses un nedomājot par citām valstīm un šo citu valstu interesēm, tad pirms 8 gadiem Arktikas reģionu valsts panāca vienošanos, ka jebkādu teritoriālajā strīdu, kas attiecas uz jūras teritorijām, tiks risināt ar ANO starpniecību. Nu, tas šī apņemšanās ir vērtējama, protams, atzinīga, bet nu, viņi var laika gaitā mainīties arī, jo valstu nodomi var mainīties, bet pat labam tā ir tāda civilizēta cīņa. Nu, teiksim tā, nu, tas ir futbols vai basketbols, kur ir savi noteikumi, ja, un tur nav tā, ka katrs var darīt, ko viņš vēlas.
Kam šobrīd ir vislielākā teikšana?
Vislielākā teikšana, nu, protams, katrai valstī, katrai Arktikas reģionu valstī ir teikšana tajā teritorijā, kas viņai pieder. Bet nu, ja mēs skatāmies šādi, tad nu, vislielākā teritorija pieder Krievijai. Un, nu, Krievija ir arī diezgan uzstājīgi definējusi savas intereses. Daudzām valstīm ir bažas, ka Krievija varbūt pārāk militarizē Arktiku. Bet nu, no otras puses tur arī nav pagaidām nekas tāds, kas nu, patiešām kalpot kā tāds trauksmes zvans, jā, nu, ka ir noticis kaut kas slikts patiešām. Un šo te militārās klātbūnas palielināšanos bieži var interpretēt nu, kā tādu normālu procesu, jo nu, Arktikas, piekļuva Arktikas reģionam uzlabojas. Tur ir kruīzes kuģi, tur ir izpēte notiek. Un tātad nu, tur ir aizvien vairāk kuģi, aizvien vairāk cilvēku. Un līdz ar to daudzos gadījumos, piemēram, šī militārā infrastruktūra un arī ledlauži, kas tiek izbūvēti, kas tiek būvēti arī militārām vajadzībām, viņi tiek izmantot arī pētniecības vajadzībām. Nu, piemēram, ja kādam kruīzes kuģim notiek kaut kas slikts, nedod Dievs, nu tad, nu kurš tad palīdzēs? Jo tas ir patiešām milzīgas teritorijas un bieži vien ir tā, ka nu, ka, ja kaut kas slikts notiek, tad nav neviena, kam to palīdzēt. Un tad tieši ir tā militārā infrastruktūra, kas var izpildīt arī tādas ļoti labas un cilvēku dzīvības glābjošas funkcijas.
Arktikā dzīvo arī cilvēki ar savu iedzīvotāju. Un kādi viedokļi valda šo cilvēku starpā?
Šo cilvēku dzīve tiek fundamentāli mainīt, protams, un šo cilvēku skatījums nebūtu nav viennozīmīgs, ir viena daļa, kuri ļoti vēlas turpināt nu, tradicionālu dzīvesveidu, kādā viņi ir dzīvojuši. Citi savukārt vēlas ekonomisko attīstību, un, nu, un šis ir bieži vien fundamentāli atšķirīgs intereses, jo, ja, piemēram, cilvēka aktivitāte palielinās, ja tiek būvēta naftas un gāzes cauruļvada un tā tālāk, tad nu, tam ir ietekme uz vietējo dabu. Piemēram, viens no tādiem skaitļiem ir, ka ir šis te melnais ogleklis, kas, nu, kas rada piesārņojumu, sniegs vairs nav tik balts un mirdzošs, līdz ar to viņš vairāk absorbē saules enerģiju, mazāk atstaro, un tad tā virsma, zemes virsma sasilst ātrāk. Tātad šis melnais ogleklis rodas no tā, ka daudz viet Arktikas reģionā, tur, kur notiek gāzes ieguve un naftas ieguve, tad daļa no gāzes tiek vienkārši nu, tā kā sadedzināta tur uz vietas. Jā, ir tās liesmiņas virs tām ieguves vietām. Un, nu, tas, protams, iedzīvotājiem nepatīk, jā, un tas rada visādas nepatīkams blakus efektus, ietekmē, piemēram, arī viņu pārvietošanās iespējas, jā, jo šie iedzīvotāji ļoti daudz pārvietošies pa ledu, un tagad pavasars sāks ātrāk, un tā tālāk. Tā kā tas ir fundamentāls pārmaiņas, bet tur nav vienprātība, ko ar to visu darīt, un vieni uzskata, ka ir jāiekonservē pēc iespējas tas reģions un citu uzskata, ka tieši pretējais, ka ir jācenšās panākt ekonomiskā attīstība.